Kao jedan od sasvim sigurno najznačajnijih iranskih jezika, persijski je ujedno i jezik kojim se kao maternjem služi veliki broj ljudi, tako da je na svetskoj listi na visokom 19. mestu prema ukupnom broju govornika. A samim tim što su u našem timu i prevodioci, ali i sudski tumači za persijski, kao i za nemački jezik, jasno je da smo sa razlogom u spisak usluga koje redovno pružamo uvrstili i prevođenje sa nemačkog jezika na persijski. Prevodimo sva lična dokumenta, koja potom overava ovlašćeni sudski tumač, čime potvrđuje da je reč o zakonski potpuno važećim dokumentima. U slučaju da su i vama potrebni prevodi dokumenata sa nemačkog na persijski jezik, ne zaboravite da naglasite da želite i njihovu overu, te da dostavite originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču, jer je to uobičajena procedura koja je regulisana zakonom i koja podrazumeva da se sudski tumač najpre uveri da su prevod i original istovetni, nakon čega stavlja svoj pečat na prevedene dokumente i potvrđuje da su isti kao i originali, što znači da se mogu koristiti bez ikakvih prepreka. Na vaš zahtev sa nemačkog na persijski jezik prevodimo sledeće dokumenta: pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, poslovne izveštaje, kako revizorske, tako i godišnje, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, statut preduzeća, bilanse stanja i uspeha, ali i tekovine Evropske unije, te lekarske nalaze i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda. Osim svega navedenog, prevodimo i građevinske projekte, dokumentaciju za tender, deklaracije proizvoda, ali i tehničku i medicinsku dokumentaciju, te uputstva za rukovanje i mnoge druge materijale koji se tiču oblasti medicine, farmacije i građevinske industrije. A kako se neprekidno trudimo da unapredimo usluge, to su u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa nemačkog na persijski jezik. To znači da kod nas možete dobiti i uslugu profesionalnog, simultanog, konsekutivnog, odnosno šapatnog prevođenja, i to po najboljim uslovima. Uz to možete i da iznajmite opremu za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po najboljoj ceni, a vaše je samo da nam dostavite sve potrebne podatke o događaju za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme, odnosno usluga usmenog prevoda, dok je sve ostalo naša briga. Prevođenje filozofskih tekstova sa nemačkog jezika na persijski. Uz prevođenje filozofskih tekstova sa nemačkog na persijski jezik, naši prevodioci i sudski tumači vrše prevod tekstova i iz mnogih drugih oblasti, kao na primjer iz domena politike, ekologije i zaštite životne sredine, prava, turizma, menadžmenta, psihologije, marketinga, ali i građevinske industrije, te bilo koje od grana prirodnih ili društvenih nauka. Sa nemačkog na persijski, stručni prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će u vrlo kratkom roku prevesti i sva ona dokumenta koja spadaju u oblast nauke i obrazovanja, poput recimo naučnih radova i istraživanja, patenata, diplome i dodatka diplomi, ali i diplomskih radova, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i svih onih dokumenata koja se u određenim situacijama predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja. Također, na vaš zahtev prevodimo i web sajtove, softverske programe i aplikacije, ali i internet prodavnice i online kataloge, kao i časopise svih vrsta, članke iz novina i udžbenike. Uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači će u relativno kratkom roku prevesti sve vrste reklamnih materijala, poput kataloga, brošura i PR tekstova, odnosno plakata, letaka i flajera, a sa nemačkog na persijski jezik prevodimo čak i vizit kartice. Ukoliko to budete zahtevali, prevešćemo i igrane, crtane, animirane i dokumentarne emisije, odnosno serije te bilo koju vrstu materijala, bilo audio, bilo video. Ali kod nas vas uz prevod očekuju i usluge sinhronizacije ili titlovanja, tako prevedenih sadržaja. Cena prevoda sa nemačkog na persijski jezik ili sa persijskog na nemački jezik je po jednoj strani 3100 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na persijski jezik ili sa persijskog na nemački jezik, i to sa overom sudskog tumača, je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.